Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Mijëra njerëz protestojnë në qytetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër zgjedhjes së Trump për president. Donald Trump ndërkaq sot pritet që të vizitojë shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Obama. Shtypi i sotëm në Kosovë kushton rëndësi të veçantë zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara dhe ndikimit të tyre në rajonin e Ballkanit. Komisioni Evropian publikon raportin e zgjerimit me cilin veçohen sfidat në fushën e sundimit ligjit dhe ngjeset politike në kuvendin e Kosovës. Jene në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arber Vlahiu në këta 15 minutat në vijem. Si që dëgjua, Donald Trump do zhvilloj sot vizitën e ti të parë në shtëpinë e bardhë që kur ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara me ftesë të presidentit Barack Obama. Në qytetet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkaq mijëra vet kanë protestuar kundër zgjedhjes së papritur të Donald Trumpit për president. Kryesisht paqësor, protestuesit kanë penguar trafikun, kanë bajtur pankarta kundër Trumpit dhe kanë mbrojtur kundër zotimeve të manjatit të patund të shmërive për të goditur imigrantët, muslimanët dhe grupet e tjera pakic. Në New York, mira protestues dolën në rrugë në qendër të Manhattanit dhe marshuan drejt kullës Trump, shtëpisë së Trumpit në bulevardin e Pest. Qindra të tjerë u mblodhën në parkun e Manhattanit dhe brohoritën jo presidenti im. Në Chicago, rreth 1800 njerëz u mblodhën për para hotelit Trump International dhe kullës së tij dhe brohoritën jo Trump, jo KKK, jo shëbas raciste. Në Boston, mira protestues anti-Trump ecën drejt qendrës duke brohoritur Trumpi është racist dhe mbajtën shenja me cilën kërkoi hetim për Trump dhe pezullim të kolegjit elektoral. Në Seattle, policia tasi u përgjigj të shtënave me pasoja në njerëz në afërsi të skenës së protestave anti-Trump, policia tasi të shtënat nuk ishin lidhje me demonstratat. Protestat u përqendruan në qytetet përreth brigjeve që votuan me shumicë për rivalen demokrate të Trumpit, për Hillary Clintonin, por gjithashtu u zhvilluan edhe në bastionet e Trumpit në Perëndim të Jug, si Richmond, Virginia, Omaha, Nebraska dhe Kansas City. Në Austin, kryeqytetin e Texasit, rreth 400 njerëz marshuan në rrugët e qytetit, tha policia. Protesta u zhvilluan kundër Trumpit për shkak të zotimit të tij që të ndërtonte një mur përgjatë kufirit me Meksikën për të parandaluar imigrantët që të hynë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme. Marshuesit brohoritën dhe mbajtën pankarta përpara hotelit Trump International në Washington DC. Një grup tjetër qëndroi përpara shtëpisë së bardhë. Ata mbanin qirin, dëgjuan fjalime dhe kënduan këngë. Protestuesit në Universitetin Amerikan të Washingtonit dogjën flamurit amerikan në kampus. Qindra u mblodhën në Philadelphia, Boston dhe Portland, Oregon dhe organizatorët tanë se po përgatisin protesta në San Francisco, Los Angeles dhe Oakland, California më 10 nëntor. Fushata Trumpit nuk u përgjigj më njëherë. Trump tha në fjalimin e tij të fitores se ai do të jetë president për gjithë amerikanët, dështoi se ka ardhur koha që të bëhemi bashkë si një komb i bashkuar. Më herët gjatë këtij muaji, fushata e tij kundërshtoi mbështetjen e një gazete Ku Klux Klan dhe tha se zoti Trump dhe fushata e tij kundërshtojnë urrëtitjen e çdo lloji. Më herët më 9 nëntor, rreth 1500 studentë arsimtar u mblodhën në oborrin e shkollës së lartë Berkeley dhe marshuan drejt kampusit të Universitetit California në Berkeley, një parajsë për liberalët në San Francisco. Grupi prej 300 nxënësve të shkollave kryesisht latin dolën nga orët e mësimit në Los Angeles dhe marshuan deri tek ndërtesa e komunës ku zhvilluan një tubim të zhurmshëm. Shumica e studentëve janë anëtarë të gjeneratës së ndrimtarëve, fëmijë prindërit të cilëve i solën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të paligjshme edhe të cilët druajnë nga deportimi në administratën e Trumpit ton zyrtarët e shkollave. Demonstratat erdhën pas një nate të protestave në rajonin e San Franciscos edhe gjithandaj në vend në kundërshtim të fitores së Trumpit ndaj Clintonit që u favorizua. Në të vetmin rast të dhunës së njoftuar, demonstruesit thyen xhamat të një dyqani dhe dogjën plehrat dhe gomat më 8 nëntor në Oakland. Si që dëgjua, Donald Trump do zhvilloj sot vizitën e tij të parë në shtëpinë e bardhë që kur ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të presidentit Barack Obama. Disa orë pasi Trump fitoi garën presidenciale ndaj rivales demokrate Hillary Clinton, përkundër të gjitha pritjeve, Obama premtoi të hap rrugën për një tranzicion të qetë të pushtetit përkundër dallimeve të theksuara. Një gjë që kuptoni shumë shpejt është se presidenca dhe zëvendës presidenca janë më të mëdha se sa secili prej nesh, tha Obama. Obama në fjalën e tij në shtëpinë e bardhë. Obama gjithashtu foli edhe me demokratët që votuan kundër Trump dhe ende nuk e kanë pranuar presidencën e tij, ndërkohë që mijëra veta kanë dalë në rrugë për të protestuar. Ndërkohë, sekretari I Shtetit I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kerry, tha se u ka thënë zyrtarëve të Departamentit të Shtetit që të bashkëpunojnë plotësisht me administratën në ardhje të presidentit të zgjedhur. Pas fitores së Trump ndaj të favorizuarës Hillary Clinton, Kerry tha se stafi I Departamentit të Shtetit nuk duhet të humbas vizionin për çështet e rëndësishme me cilat përballet Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithandej botës. Një nga gjërat e bukura të demokracisë dhe në veçanti krenohemi për këtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është se kemi këtë bartje të mahnitshme paqësore të pushtetit, tha Kerry para gazetarëve në Zelandën e Re.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcjellë me vëmendje në gjithë botën dhe në rajonin e Ballkanit e posaçërisht në Kosovë, që ka një lidhje emocionale me Shtetet e Bashkuara. Shtypi sotëm shkruan për zgjedhjen e Donald Trump, president të 45 të Shteteve të Bashkuara. Por cilat janë thekset kryesore të shtypit në Kosovë për këtë zhvillim nga Prishtina në linjë telefonike Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Arber.
Zenel, pra, çfarë thon gazetat sot në Prishtinë për zgjedhjen apo zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zgjedhjen e presidentit të 45?
E përditshmja koaditore, Arber, e konsideron fitoren e republikanit Donald Trump si historike, pasi, si shtekson, është I pari kandidati I cili nuk ka mbajtur asnjëherë një post publik dhe I cili për një herë fiton garën më të rëndësishme politike botërore atë për udhëheqjen e shtetit lider të botës. Në kuptimin e shtetit të lirë. Gazeta thekson se Trump arriti të fitojë duke ofenduar kategoritë më të mëdha shoqërore, duke I pasur kundër të gjitha shtetet aliate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe duke pasur përkrahje nga Federata Ruse, gjë që në vetvete do duhet të nënkuptonte lëndueshmëri. Gazeta konsideron se pa marrë parasysh të gjitha kundërshtenjet rreth Donald Trumpit, të gjithë duhet respektuar vendimin e amerikanëve që zgjodhën zotin Trump si person që duhet t'i udhëheqë. Koaditore sekson se respekti pa ekuivoke I përgjedhjes amerikane do duhet vlente sidomos për popujt dhe shtetet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Amerikanët I shohin aleat kryesor, në radhë parë këtu janë Kosova dhe Shqipëria. Gazeta po ashtu sekson se shqiptarët përgjithsisht dëshironin fitoren e zonjës Hillary Clinton. Fitoria dëshiruar e saj për ta drejtuar shtëpinë e bardhë asnjëherë nuk ishte parë si kundërshtimin ndonjë kandidati tjetër për president Shteteve të Bashkuara. Siç mund të jetë kësaj radhe Donald Trump. Simpatizimi I zonjës Clinton, sipas koaditore, ishte në funksion të sigurisë se alianca e shqiptarëve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të përfshirjes personale të